У Еўхарыстыі можна навучыцца бачыць сапраўднае аблічча Бога і ўваходзіць у адносіны з ім, заўважыў Бенедыкт XVI. Пантыфік правёў сёння ў Ватыкане агульную аўдыенцыю. У сваёй катэхэзе ён распавёў пра аблічча Бога, якое ў поўні адкрылася людзям у нараджэнні Хрыста. Бог на працягу гісторыі ізраільскага народа шмат разоў аб'яўляўся праз пасрэднікаў, Майсея, прарокаў і суддзяў. Яны перадавалі народу Божую волю, нагадвалі аб неабходнасці захоўваць вернасць запавету і падтрымлівалі ў чаканні канчатковага спаўнення боскіх абяцанняў. Паводле папы, рэалізацыя гэтых абяцанняў наступіла з Божым нараджэннем, якім аб'яўленне Бога дасягнула сваёй кульмінацыі, сваёй поўні. Пантыфік адзначыў, што Езус не проста заключыў у словы інфармацыю аб Богу, але паказаў яго сапраўднае аблічча. Святай Отец заўважыў, што тэма пошуку Божага аблічча шырока прадстаўлена ў Старым Запавеце. Паводле яго слова «аблічча» тут ужываецца каля 400 разоў і каля сотні разоў адносіцца непасрэдна да Бога. Адначасова папа нагадаў, што ў юдэйскай рэлігіі былі забаронены выявы Бога, каб пазбегнуць таго, што адбывалася з суседнімі народамі, сярод якіх было распаўсюджана ідалапаклонства.
Che cosa significa allora per Pio Israelita tuttavia cercare il volto di Dio nella consapevolezza che non può esserci alcuna immagine.
Што тады азначаў для пабожнага ізраіліцяніна пошук Божага аблічча, улічваючы тое, што не можа быць ніякіх яго выяваў? Гэта пытанне важнае. З аднаго боку, яно азначае, што Бога нельга абмежаваць нейкай рэччу, напрыклад, простай выявай, ці паставіць нешта на месца Бога. А з іншага, яно пацвярджае, што Бог мае сваё аблічча. Гэта значыць, што з'яўляецца асоба, якая можа ўвайсці ў адносіны і не закрытая на нябёсах, гледзячы з вышыні на чалавецтва. Канешне, Бог вышэй за кожную рэч, але ён звяртаецца да нас, слухае, бачыць, прамаўляе, заключае запавет і мае здольнасць любіць.
Ma si rivolge a noi, ci ascolta, ci vede, parla, stringe alleanza e capace di amare.
Бенедыкт XVI нагадаў, што ў Старым Запавеце Бог, размаўляючы з Майсеем, казаў пра тое, што яго аблічча чалавек убачыць не можа, але з уцелаўленнем наступіла нешта цалкам іншае. Цяпер, як звярнуў увагу папа, Божае аблічча можна ўбачыць. Гэта Езус, Сын Божы, які стаў чалавекам. Пантыфік нагадаў слова святого Бернарда аб тым, што хрысціянства – гэта рэлігія Божага слова, аднак слова не напісанага і мёртвага, але слова уцелаўленага і жывога.
L'intera esistenza nostra deve essere orientata all'incontro con Gesù Cristo, all'amore verso di lui.
Усё наше існаванне павінна быць скіравана на сустрэчу з ім, на любоў да яго. У нашым жыцці цэнтральнае месца павінна заняць любоў да бліжняга, тая любоў, якая ў святле ўкрыжавання дае магчымасць убачыць аблічча Езуса ў бедным, слабым і пакутуючым. Гэта магчыма толькі калі аблічча Езуса стане нам блізкім праз слуханне яго слова і перш за ўсё таямніцу Еўхарыстыі.
Ci è diventato familiare nell'ascolto della sua parola, nel parlare interiormente, nel entrare in questa parola così che realmente incontriamolo e naturalmente nel mistero dell'Eucaristia.
Бенедыкт XVI падкрэсліў, што Еўхарыстыя для вернікаў з'яўляецца вялікай школай, у якой можна вучыцца бачыць аблічча Бога, ўваходзіць у адносіны з ім і ў той жа час скіроўваць на яго позірк у канчатковы момант гісторыі, калі ён дасць нам радасць убачыць святло свайго аблічча.